Și pentru că suntem într-un loc acesta unde credem că Dumnezeu ne vorbește, credem că Dumnezeu ne atinge, credem că Dumnezeu are ceva de spus pentru fiecare dintre noi, tocmai de aceea ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, ne uităm în Scriptură și vrem să învățăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. Până aici, până în momentul acesta, de când am intrat, ne-am închinat noi lui Dumnezeu, i-am spus noi lui Dumnezeu, inima noastră, gândurile noastre, acum aș vrea să mă rog și să vă rugați împreună cu mine și să mă susțineți în rugăciune pe tot parcursul acestui mesaj și ori de câte ori mă ridic în locul acesta sau vine altcineva să ne prezinte mesaje din Scriptură, aș vrea să continuați să vă rugați și să continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Pentru că dacă ne vorbește un om, îi bai. Nu se întâmplă nimic. Plecăm poate frustrați din locul ăsta. Plecăm critici. Sau dacă ar fi să o luăm după Scriptură, plecăm mai rău decât am venit. Dar când îți vorbește Dumnezeu, chiar dacă pleci frustrat, pleci frustrat pentru că ceva trebuie schimbat în inima ta, în viața ta, ai înțeles că trebuie să transformi, să lași pe Dumnezeu să transforme lucruri și atunci, chiar dacă pleci cu frustrare, spunea Apostolul Pavel, zice, iată că întristarea asta a produs în voi, de fapt, pocăință și n-a fost doar o întristare după lume, după felul lumii, ci a fost o întristare după voia lui Dumnezeu, care nu face altceva decât să ne ducă spre pocăință. Și Dumnezeu să ne transforme prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin. De aceea, în călătoria aceasta prin cartea Iosua, astăzi am sărit peste câteva capitole și am ajuns la capitolul 22. De ce am sărit peste ele? Simplu. Cei care ați citit cartea aceasta știți că după capitolul 10-11 începe împărțirea țării. Și acolo sunt foarte multe capitole în care spune la ăștia le-a dat atât, la aia le-a dat atât, la ăștia 7 cetăți, la aia le-a dat atâția kilometri, atâția metri și așa mai departe. Nu vrem să vă plictisim cu astfel de lucruri, însă n-aș vrea să uităm un lucru. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și toată Scriptura ne este de folos ca să învățăm chiar și lucruri de genul acesta. Și poate cineva se întreabă, bine, bine, și ce învățăm din asta? Foarte simplu, că Dumnezeu este Dumnezeul care își ține promisiunea și El a promis poporul Israel, că îi va da o țară și el le-a spus și granițele. Iar pe lângă asta, Dumnezeu a promis că le va purta de grijă la fiecare dintre ei, la fiecare seminție și în capitolele acestea, vă rog să vă faceți timp și nervi, să le citiți, chiar dacă pot pentru unii să fie plictisitoare. Știu că sunt și șoareși de ăștia de bibliotecă la care asta e satisfacție enormă, să citească fiecare detaliu, să vadă fiecare virgulă și lucruri de genul. Dar ceea ce vom vedea în capitolele astea peste care noi sărim acum, este faptul că Dumnezeu rămâne credincios cuvântului Său și granița acestei țări a fost dată exact cum Dumnezeu a promis-o încă din primele 5 cărți ale Bibliei când era vorba despre Moise, ca rob al Domnului, omul care să ducă țara înspre locul acesta. Și Dumnezeu în capitolele acestea rămâne credincios, însă veți observa un lucru. Cu toate că Dumnezeu este credincios, cu toate că Dumnezeu le dă țara aceasta promisă, poporul, nu a rămas credincios până la final. În ce sens? Veți găsi acolo că seminția cu tare totuși n-a izgonit, n-a cucerit întru totul poporul sau pe cei care erau în zona respectivă. Și din cauza aceasta, oamenii aceia au fost ca un ghimpe în coasta poporului Israel și încet, încet i-au recalibrat, redirecționat spre idoli. Și pentru cei care cunoaște Scriptura, știți că după moartea lui Iosua, spune Scriptura că poporul făcea ce vrea, pentru că nu mai era nimeni care să-i conducă mai departe în voia și în principiile lui Dumnezeu. Mă rog, atât cât privește viața noastră și biserica aceasta și orașul ăsta și toate bisericile lui Hristos, despre noi niciodată să nu se spună că poporul face ce vrea. Sau dacă vreți pe limbaj românesc, că poporul face ce îl taie capul. Ci întotdeauna să rămânem oameni ai Scripturii. Și de aceea ajungem astăzi la capitolul 22, unde vă rog să deschideți împreună cu mine, pentru că mesajul de astăzi este luptă pentru unitate. Spuneam de la început că Dumnezeu dă, dar nu bagă în traistă. Și chiar dacă Dumnezeu le promite, am să vă dau o țară unde curge lapte și miere, cu toate acestea Dumnezeu le spune, însă și voi aveți partea voastră, trebuie să cuceriți terenul, trebuie să cuceriți țara. Și în drumul acesta Dumnezeu le dă și porunci, le spune chiar și cum să facă anumite lucruri și am observat în parcursul acestei cărți că ori de câte ori poporul n-a ținut cont de glasul lui Dumnezeu, liderii n-au fost interesați de ce are Dumnezeu de spus, întotdeauna a fost eșec. Și astăzi, dacă data trecută am vorbit din capitolul 10, mesajul luptă pentru cei mai slabi, astăzi aș vrea să vedem că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi, privind la istoria aceasta, la capitolul acesta, la ceea ce s-a întâmplat aici, Dumnezeu ne cheamă să luptăm pentru unitate, dar nu uniformitate. E o mică, mare diferență. Este una să existe unitate și este alta să existe uniformitate. Anume, unitate există în trupul meu, dar nu uniformitate. Adică nu sunt tot numai ochi, chiar dacă poate pentru unii tot parcă-s numai gură. Că numai gura-i de mine, nu? Este unitate, dar nu este uniformitate. Nu suntem toți numai mână, numai ureche, ci există o diversitate, dar care produce o unitate bună. Și de aceea subliniez, luptă pentru unitate, dar nu uniformitate. Dumnezeu nu ne cheamă pe toți să fim uniformi. Tocmai de aceea pe fiecare dintre noi, atenție, repet, pe fiecare dintre noi ne-a creat unici. Nu există două amprente la fel. Nu există, nu știu cum se zice la plural, două irisuri la fel. Toate astea sunt unice și multe altele. Nu mă pricep în medicină, n-am studiat medicina și așa că nu vreau să pocesc medicina. Dar, cel puțin de astea două lucruri știu, că nu există doi oameni la fel în universul acesta. Dumnezeu te-a creat unic. Însă în unicitatea ta, Dumnezeu așteaptă unitatea noastră și nu uniformitate. Și vom vedea astăzi, din cuvântul lui Dumnezeu, cum, ce trebuie să facem ca să păstrăm această unitate, cum putem să luptăm pentru unitate. În primul rând, primul aspect, luptă pentru unitate în ceea ce privește separarea. Și haideți să vedem din cuvântul lui Dumnezeu, mergem cumva versete cu versete, așa, luăm pe bucăți. Primele trei versete prima dată. Deci luptă pentru unitate în ceea ce privește separarea. Așa, cum adică, ce separare? Haideți să vedem despre ce e vorba. Primele versete, primele trei. Capitolul 22. Atunci Iosua i-a chemat pe rubeniți, pe gadiți și pe jumătate din seminția lui Manase și le-a spus: voi ați păzit tot ceea ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, și ați ascultat de mine în tot ceea ce v-am poruncit. Nu i-ați părăsit pe cei din poporul vostru în toată această perioadă îndelungată până în ziua de azi, ci ați păzit cu grijă porunca Domnului Dumnezeului vostru. Ne oprim puțin aici. Știți, cei care ați fost împreună cu noi, cei care studiați Scriptura, cei care ați citit cartea Iosua, că Dumnezeu acestor două seminții și jumătate le-a dat moștenire, le-a dat teren, sau cel puțin ei au ales terenul, dincolo de Iordan. Însă, la oamenii ăștia au spus: băieți, chiar dacă voi v-ați găsit casa și v-ați așezat familia, nu s-a terminat, stați așa. Ăștia care sunteți în stare să luptați, care sunteți războinici, veniți cu noi, cu toate semințiile lui Israel, până când cucerim și noi toată țara și abia apoi vă întoarceți voi să stați la confort și căldurică acasă. Ceea ce s-a întâmplat în capitolul 22, dacă veți citi, de exemplu, ultimele trei versete din capitolul 21, spune că Domnul a dat astfel toată țara lui Israel, s-a împlinit cumva porunca, promisiunea lui Dumnezeu, chiar dacă, repet, Israel n-a respectat în totul porunca lui Dumnezeu. Iar după situația aceasta, Iosua se apropie de oamenii ăștia și spune: băieți, e timpul să ne separăm. Și aici un lucru foarte important legat de separare. Atunci când e vorba de separare, fii foarte atent. Fă câteva lucruri. Și un lucru important pe care trebuie să-l faci și pe care îl vedem în cele trei versete este asta. Apreciază ce a fost. Când vine vorba de separare, dacă vrei să lupți împreună cu mine și cu noi pentru unitate, apreciază ceea ce a fost. Nu arunca totul la gunoi. Pentru că omul acesta, Iosua, ar fi putut să spună: băieți, nu știu ce se întâmplă cu voi, dar de ce nu stați voi aici? Aici e bine, aici e poporul Domnului. Și o să vedem și din textul acesta că se reiese cumva ideea aceasta că aici e zona unde se manifestă Domnul. Aici e Domnul prezent. Voi cam aici ar trebui să stați. Iosua nu face asta. În lupta lui pentru unitate, chiar dacă urmează separare, acele două seminții și jumătate să se întoarcă la locul lor, dincolo de Iordan, Iosua face ceva și anume, apreciază ceea ce a fost și observați ce spune în versetul 2. Voi ați păzit. Acum, noi am putea spune, chiar în totul, pentru că știm episodul cu Acan, știm situațiile care s-au întâmplat și până aici. Știm că nu chiar în totul, cum zice el. Dar este ideea asta de apreciere și nu-i minciună, pentru că omul privește la partea bună. Problema noastră de multe ori ca oameni este că privim la partea goală a paharului și zice: domne, o fi paharul pe jumătate plin, dar eu îl văd pe jumătate gol. Și în funcție poate și de temperamentul tău, în funcție de cum ești construit, ai tendința să te uiți fie prima dată la partea goală, la ceea ce lipsește, la ceea ce nu este, fie, dacă ești omul acela sangvinic, așa, plin de pace, plin de bucurie, omul care uneori ești naiv, și trebuie să recunoaștem asta, vezi numai partea plină, numai lucrurile bune, numai ce-i frumos în oameni, numai ce-i frumos în ceea ce se întâmplă. Și asta e inclinația ta. Inclinația celorlalți, în care eu sunt șef de trib, este să vedem cam tot timpul ce nu merge, ce nu funcționează. 7 ani de zile asta mi-a fost slujba, să intru într-un loc să văd ce nu merge. Și dacă 98% dintre lucruri mergeau, funcționau, eu le vedeam pe alea 2%. Și uneori îi frustram pe oameni, pentru că, domnule, dar cum ai văzut asta și n-ai văzut toate celelalte lucruri bune? Asta mi-e slujba. Mă pocăiesc de ea, inclusiv aici, deși este greu, dar cred că Dumnezeu ne cheamă și mă cheamă și pe mine și pe tine să privim la partea bună a lucrurilor. Și de ce spun asta? Eu s-o putea să le bage de vină multe la oamenii ăștia. Putea să zică, băi, dar ne slăbește armata acum. Voi plecați, vă întoarceți alea, o să fiți peste Iordan, dacă se întâmplă ceva, dacă trebuie să mai luptăm. Dacă nu s-a terminat cu pace și cu tot acum, dacă mai... ce facem? Până veniți voi? Luptă pentru unitate chiar și în separare. Și Iosua le zice, băieți, chiar dacă e momentul separării, aș vrea să apreciez în voi ceea ce am văzut bine. Versetul 2, cum spuneam, voi ați păzit, mai departe ați ascultat. Versetul 3, nu i-ați părăsit. Observați, ține cont de faptul că de la început, deși li s-au dat case, cetăți și au avut teritoriul lor, Iosua ține cont de faptul că oamenii ăștia n-au rămas în confortul lor, ci au venit împreună cu ei să lupte. Și a spus, apreciez asta la voi, dragilor. Nu i-ați părăsit pe frații voștri și apoi spre final ați păzit cu grijă porunca Domnului. Astea toate le vedem în astea trei versete și învățăm încă o dată, zic. Învățăm să luptăm pentru unitate, chiar și în separare, apreciind ceea ce a fost. Nu știu de unde vii, nu știu care ți este trecutul, nu știu care sunt separările care au avut loc în viața ta, dar te rog, încearcă să privești în urmă și să găsești acel, poate, un singur lucru bun și învață să apreciezi. Chiar dacă a avut loc o separare, privește în urmă și spune, Doamne, îți mulțumesc pentru lucrurile astea, pentru că am văzut că au fost, că s-au întâmplat lucruri bune. Dar nu rămâne aici. Iosua nu rămâne doar la aprecia ceea ce a fost bun și frumos. Merge mai departe și le transmite și o avertizare. Iar avertizarea este aceasta. Nu te depărta de cuvânt. În lupta aceasta pentru unitate, chiar și în separare, dacă în primul rând cuvântul ne încurajează să apreciem ceea ce a fost bun în trecut, în al doilea aspect ne spune, nu te depărta de cuvânt. De unde vedem asta? Haideți, vă rog, din nou împreună cu mine, versetul 4 și 5. Și acum când ne separăm, fiindcă Domnul Dumnezeul vostru le-a dat odihnă fraților voștri, așa cum le-a promis, observați din nou binecuvântarea pe care o dă și aprecierea. Întoarceți-vă, porniți spre corturile voastre, în teritoriul pe care îl stăpiniți și pe care vi l-a dat Moise, robul Domnului, dincolo de Iordan. Dar versetul 5. Aveți însă foarte mare grijă să împliniți poruncile și legea pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului. Să-L iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile Lui, să ascultați de poruncile Lui, să vă lipiți de El și să-L slujiți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Ei bine, care e legea lui Dumnezeu pentru noi, cei care trăim astăzi în anul 2018? Scriptura. De aceea în lupta aceasta pentru unitate, chiar și în separare, nu uita să rămâi ancorat la cuvânt. Nu uita să te ancorezi în continuare în cuvânt. Nu uita să rămâi lângă cuvânt. Nu te depărta de cuvântul lui Dumnezeu. Rămâi acolo chiar dacă a fost o separare. Și aici vorbesc, cred că în numele Bisericii Harvest, pentru că sunteți oameni care ați venit din alte locuri, din alte biserici, din alte religii chiar. Privește și apreciază ceea ce a fost bun în trecut. Chiar dacă poate ai multe lucruri pe care să le spui, Doamne, aia chiar n-a fost bună, lasă-le alea deocamdată deoparte. Dar caută să vezi ce a fost bun. Eu, de exemplu, chiar dacă am ieșit dintr-un anumit cult denominațional, sunt produsul acelui cult. Am crescut în locul acela și n-aș putea spune că tot ce a fost e greșit, pentru că ar trebui să spun și despre mine că sunt greșit. Total. De aceea și pe mine, cuvântul lui Dumnezeu m-a cercetat din nou legat de aspectul acesta și mi-a spus... Știi să apreciezi ceea ce a fost bun în trecut. Și asta este provocare pentru tine și pentru mine, astăzi și acum. Indiferent de unde ai venit, te rog, fă-ți timp să analizezi trecutul și să privești la lucrurile acelea care au fost bune, care au fost plăcute, care te-au dezvoltat, care te-au maturizat, care te-au adus până în etapa aceasta și mulțumește lui Dumnezeu pentru oamenii care au investit în tine, într-un fel direct sau poate indirect. Dar nu pleca cu gândul că voi sunteți prăpădiți, numai noi suntem mai sfinți, numai noi suntem mai buni. Pentru că și pentru ei și pentru noi rămâne acest avertisment, nu te depărta de Scriptura. De aceea cred că cei care sunteți împreună cu noi de o perioadă de vreme, cei care sunteți membri ai bisericii noastre, cred că ați observat că vrem să rămânem la Scriptură. Vrem să fim oameni ai Scripturii, oameni care se uită în Scriptură și să facă, nu doar să știe ce spune Scriptura, ci și să trăiască, să aplice ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea în lupta aceasta pentru unitate, dragilor, Dumnezeu ne cheamă chiar și în separare să fim înțelepți, să știm cum să luptăm pentru unitate. Apreciind ce a fost, dar fără să ne depărtăm de cuvânt. Uneori există tendința aceasta de a arunca bebelușul împreună cu apa. Știți vorba românului? Și anume, domne, aruncăm tot, nimic nu-i bun, nimic n-a fost bun din trecut. Ba da, există multe lucruri bune. Ține-le, tot ce e biblic, ține, trăiește în viața ta în continuare, pentru că Dumnezeu ne cheamă să fim oameni ai Scripturii, iar Scriptura nu se schimbă. Am auzit aici și în închinare și în îndemnuri că Dumnezeu este cel neschimbat, El nu se schimbă. Noi trebuie să ne schimbăm, dar nu în sens rău, nu în sens negativ, ci să ne transformăm, cum spune Apostolul Pavel, ca în fiecare zi să semănăm tot mai mult cu Iisus Hristos. Și asta vrem, asta ne dorim să facem în locul acesta. Nu te depărta de Scriptură în lupta aceasta pentru unitate. Mergem mai departe, de la 6 la 8. După ce le-a transmis acest avertisment, apoi Iosua i-a binecuvântat și i-a trimis înapoi, iar ei au pornit către corturile lor. Unei jumătăți din seminția lui Manase, Moise îi dăduse moștenirea în Bașan, iar celelalte jumătăți, Iosua îi dăduse moștenirea lângă frații lor, în partea de apus a Iordanului. Când Iosua i-a trimis la corturile lor, el le-a binecuvântat și le-a spus: întoarceți-vă la corturile voastre, cu mulțimea bogățiilor voastre, cu nenumăratele cirezi de vite, cu argint, cu aur, cu bronz, cu fier, cu îmbrăcăminte, cu îmbrăcămintea voastră numeroasă. Și aici este al treilea aspect legat de lupta asta pentru unitate. În separare. Nu uita, chiar dacă te-ai separat, să rămâi o binecuvântare și fii atent la ce urmează. Și împărțiți apoi cu ceilalți frați ai voștri prada luată de la dușmani. Unul din riscurile separării este ca relațiile să se strice, să nu mai existe niciun fel de relație, niciun fel de legătură și atunci când te vezi cu cineva, dacă te vezi de la distanță, slavă Domnului că aveți timp să vă ocoliți unul pe altul. În orice fel de relație. Însă Dumnezeu ne cheamă să fim uniți. Și aș vrea să vă aduc ca și o ilustrație aminte de rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Ioan 17. De trei ori în rugăciunea aceasta, Iisus Hristos se roagă Tatălui și spune: Tată, mă rog ca ei să fie una. Nu uniformi, nu toți îmbrăcați și frezați la fel, ci ei să fie una, așa cum noi, Tată, suntem una. Și Hristos mă cheamă și te cheamă și pe mine și pe tine, ca în unitatea aceasta, în lupta noastră pentru unitate, chiar dacă, repet, are loc separare, să știm să apreciem ce a fost în trecut, să rămânem lângă cuvânt, să ne ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu, să păzim legea lui Dumnezeu, care este Noul și Vechiul Testament în viața noastră. Și nu vreau să intru în dezbateri teologice legat cât din Vechiul, cât din Nou și așa mai departe. Tot ceea ce e biblic, tot ceea ce este sub harul și legea lui Hristos. Dar nu uita să rămâi o binecuvântare. Există posibilitatea aceasta ca în separare să rămână ură, să rămână vrăjmășie, să rămână lucruri nerezolvate, să rămână neiertare și atunci când vă întâlniți sau atunci când există situații în care tu poți să fii o binecuvântare pentru persoana respectivă sau pentru locul respectiv, să spui: nu, mi-aduc aminte ce mi-au făcut, nu. Ăștia ne-au părăsit. La un moment dat au zis: noi ne ducem dincolo de Iordan, nu mai vrem. Nu uita să rămâi o binecuvântare. Sau oamenii ăștia s-au întors înapoi și ar fi putut să spună: gașca, ia veniți, astea două seminții jumate. Ia uitați-vă ce avem noi. Am muncit? Am luptat? Vă place? Priviți și minunați-vă că cu atât rămâneți. Asta noastră. Noi am muncit, uite aici, cicatrici, de a ști câte am pățit. Vreți și voi? La muncă nu l-am întins mâna. Și s-ar putea, Biserica Harvest, și aici mă adresez membrilor pentru câteva momente, s-ar putea uneori, datorită felului în care Dumnezeu ne-a binecuvântat, Satan să vină să ne ispitească cu mândrii de genul, voi sunteți, voi faceți. Și alții care poate să se apropie de noi, să zică, nu vreți să ne ajutați? Ia pleacă-mă de aici, tu știi cât am suferit noi, du-te și sufere și tu. Du-te, roagă-te și tu cât ne-am rugat noi. Du-te, bate și tu la alte porți cât am bătut noi. Rămâi o binecuvântare, chiar și în separare. Pentru că asta înseamnă să lupți pentru unitate. Mergem mai departe, în al doilea rând. În lupta noastră pentru unitate, luptă pentru unitate în ce privește închinarea. Și repet, nu uniformitate, nu toți la fel, ci în unitate, luptă pentru închinare. Cum? Hai să mergem mai departe și să vedem ce ne spune versetele 9 și 10. Atunci rubeniții, gadiții și jumătate din seminția lui Manase s-au despărțit de izraeliți la Shilo, în Canaan, și au pornit către Gilgal, spre teritoriul pe care l-au primit ca moștenire potrivit celor spuse de Domnul prin Moise. Când au ajuns la Gelilot, lângă Iordan, pe malul Canaanit, rubeniții, gadiții și jumătate din seminția lui Manase au zidit un altar pe malul Iordanului, un altar de o mărime impresionantă. Înainte de a merge mai departe, ce putem învăța din locul acesta, din ideea aceasta, din principiile acestea? Este că atunci când e vorba să lupți pentru unitate, chiar și în ceea ce privește închinarea, rămâi credincios. Ideea acestor oameni, și o să vedem pe parcurs, ideea acestor oameni n-a fost, măi, dacă am ieșit de acolo, m-au dezamăgit ăștia, nu mai întrebe nici Dumnezeu, nici Scriptură, nici nimic. Lasă că ne facem noi compania noastră, ne facem noi biserica noastră, pe gustul nostru, Domne. Îmi fac eu viața mea pe gustul meu. M-a dezamăgit Dumnezeu. În separarea asta, în situația care s-a întâmplat în viața mea, nu mai vreau să aud. Mă duc de unul singur. Observați că oamenii ăștia s-au uitat la ceea ce a fost bun în trecutul lor, în ceea ce au avut ca și familie mare a poporului Israel, și ce au făcut? Au făcut un altar de o mărime impresionantă. O să vedem ce o să iasă și de aici. Dar până o să vedem ce anume s-a întâmplat și care a fost concluzia și deznodământul, nu uita să rămâi credincios în închinare. Nu uita să faci în continuare altare. Și ți-aduc aminte, am avut aici pietrele, nu le mai avem. Le-a pus fratele Marius la casa lui. Am avut aici un altar, vă aduceți aminte, în primele capitole, Dumnezeu ne cheamă să zidim altare de aducere aminte. Adică, atunci când tu sau alții te uiți la grămada aia de bolovan și zici, Doamne, dar ce e aia? Să poți să spui, știi ce e aia? Stai să zic, abia am așteptat să mă întreb. E vorba de Dumnezeul ăsta măreț care, atunci când am fost bolnav de cancer, atunci când am fost în lipsuri, atunci când mi-au fost bolnav copiii, atunci când am avut probleme, atunci când n-am putut eu ca și femeie să nasc, atunci când n-am avut parte de binecuvântare, m-am uitat spre Dumnezeu și am zis, Doamne, binecuvintează-mă și pe mine. Și Dumnezeu a răspuns și bolovanii ăștia nu sunt altceva decât un semn de aducere aminte pentru mine. Păstrez și astăzi diagnosticul de la medic și l-am acolo pentru că Dumnezeu m-a vindecat și privind la diagnosticul acela știu, e Dumnezeu care are milă de mine. Și când te uiți tu la asta și mă întreb ce-i cu asta, eu pot să spun, e Dumnezeu. El este credincios și eu vreau să rămân credincios chiar și în închinarea aceasta. Chiar dacă a avut loc o separare, chiar dacă mi s-a părut cumva că mă îndepărtez de locul închinării, chiar dacă mi s-a părut că mă îndepărtez de templu, de chivo, de cort, de leviți, de preoți, eu vreau să rămân credincios lui Dumnezeu chiar și în închinare. Și atunci sunt gata să lupt pentru unitate chiar și în ceea ce privește închinarea. Acum, rămânând credincios, zidind un altar. Și ăștia zică, de o mărime impresionantă. Dar se întâmplă ceva. Află verii. Mergem mai departe de la versetul 11. Israeliții, și vă rog să fiți foarte atenți la cuvintele pe care sunt folosite în capitolul ăsta. Când e vorba de cele două seminții și jumătate, la fiecare le zice pe nume. Rubeniți, gadiți și jumătate. Când e vorba de ceilalți, nu le zice pe nume. Iuda, Gad, Asher și cine mai fi fost. Ci le zice, izraeliții. Observați un mod subtil prin care Dumnezeu scoate inima scriitorului la iveală și ne prezintă faptul că ăștia 9 jumate cât au rămas aici sau 10 jumate cât au rămas, ăștia se credeau singuri izraeliți. Ceilalți parcă cumva nu mai erau izraeliți. Și ce se întâmplă? De unde vedem lucrul ăsta? Când au auzit ei, observați de la versetul 11. Când au auzit că rubeniții, gadiții și jumătate din seminția lui Manase au zidit un altar la marginea Canaanului, la Gelilot, lângă Iordan, pe teritoriul israelit, ce au făcut? Când au auzit lucrul acesta, întreaga adunare s-a adunat la Shiloh, dar de ce? Ca să pornească la luptă împotriva lor. Dragul meu, când lupți în ceea ce privește închinarea ca să păstrezi unitatea, nu uita, nu te pripi. Rămâi credincios, dar nu te pripi. Nu te pripi să judeci, nu te pripi să tragi concluzii, pentru că ăștia s-au hotărât, au zis, gata, îi căsăpim. Acum și avem antrenament, numai bine am terminat cu ăștia toți, cu două seminții jumate, îi rezolvăm rapid. Le știm și tacticile, că îi cunoaștem, îți de ai noștri. Auzi-mă la ei, să facă ei altar și mare. Și să mai laude, că e și impresionant. Lasă că le arătăm noi lor. În lupta ta pentru a păstra unitatea în ceea ce privește închinarea, nu te pripi să judeci pe alții. Nu te pripi să le judeci altarele și de ce au făcut altarul și să crezi că, băi, ăștia vor să strice tot. Vor să-și bată joc de noi, vor să-și bată joc de tot ceea ce Dumnezeu a construit. Și veți vedea, imediat merge mai departe. Dar în lupta aceasta pentru unitate, închinarea, rămâi credincios, dar nu te pripi, te rog. Noi ca biserică avem cicatrici în dreptul ăsta. Oameni care s-au pripit să ne judece, să spună că suntem pierduți, rătăciți, că nu mai avem Dumnezeu, că nu mai avem direcție, că nu mai avem nimic, că suntem vai și amari de viața noastră și de capul nostru. Alții chiar ne-au predicat, fără să-și dea seama săracii că ne fac reclamă gratuit. Mulțumim Domnului pentru ei. Ne-au predicat și zis, bă, nu vă duceți la ăștia, au mai fost grupuri prin Târgu Mureș, o să crape și ăștia că au cărpat ei la alții, în două, trei luni să duc, îți vai și amari de ei. Nu te pripi, nici noi. Pentru că nici nouă nu ne-a fost simplu când am auzit tot felul de voci, tot felul de vorbe. Și sunteți oameni aici și sper să nu trezesc amintiri neplăcute în inima unora care poate încă mai sângerează rănile unora dintre voi. Când v-au vorbit de rău, unde vă duceți, bă, v-ați rătăcit, vă duceți la ăia cu harul din vești și cu din astea, a, v-ați prostit, v-ați... Ce e aia, mă, ce biserică e aia, ce... Mi-aduc aminte de cineva care mi-a scris 18 puncte de critică la un moment dat și unul printre alte zice, vi rușine de limba română, trebuia să vă numiți biserica Recolta, nu Harvest. Ce să faci cu oamenii? Asta este. Și poate că încă ai anumite răni. Nu te pripi să-i judeci. Nu te pripi să-i judeci. Nu ești responsabil de ce fac ei în dreptul tău, dar ești responsabil de ce faci tu în dreptul lor. Poate că te-au vorbit de rău, poate că nu mai vor să stea de vorbă cu tine și ți-au fost prieteni buni. Poate cei mai buni, dar în momentul când tu ai pornit pe un alt drum, când ai hotărât să păstrezi unitatea, dar separându-te, poate că au zis, adio prietenie, adio relații, adio tot, nu mai vreau să aud de tine. Nu te pripi să-i judeci. Nu te pripi să tragi concluzii greșite în dreptul lor. Și aici, repet, vorbesc pentru noi, pentru că noi suntem aici. Nu pot să vorbesc pentru ei și în dreptul lor. Dar în ceea ce mă privește și în ceea ce te privește, nu te pripi să-i judeci, chiar dacă te-au vorbit de rău, nu-i judeca de ce, care au fost motivațiile și așa mai departe. Lasă-i în mâna lui Dumnezeu. Tu luptă în continuare pentru unitate, chiar și în închinare, rămânând credincios și fără să te pripești. Pentru că vrem să mergem mai departe și să vedem al treilea aspect, asigură-te că înțelegi. Asigură-te că înțelegi. De la versetul 13, cuvântul continuă. Atunci, deci, deși s-au pregătit de luptă, totuși au fost înțelepți. Dumnezeu cred că le-a vorbit cumva și totuși, înainte de a lupta, au făcut ceva. S-au asigurat că înțeleg. Atunci israeliții, de la versetul 13, i-au trimis la rubeniți, la gadiți și la jumătatea seminției lui Manase, în Ghilad, pe Fineas, fiul preotului Elazar, dar nu singur. Asigură-te că înțelegi, dar ferește-te de a înțelege de unul singur. Pentru că e un pericol, s-ar putea să înțelegi greșit. Fineas merge împreună cu 10 conducători, câte un conducător de fiecare clan, din fiecare seminție a lui Israel, toți fiind conducători în familiile lor, între familiile lui Israel. I-au venit la rubeniți, la gadiți și la jumătatea seminției lui Manase în Ghilad și le-au spus astfel. Prima dată am văzut, s-au pregătit de luptă, totuși. Oamenii ăștia au zis, hai să înțelegem, să vedem ce s-a întâmplat și de ce. Și vin și vorbesc cu ei, nu luptă cu ei, da? Le-au spus astfel, așa vorbește adunarea Domnului. Și încep cu o întrebare, ce înseamnă această nelegiuire? pe care ați săvârșit-o față de Dumnezeul lui Israel și de ce v-ați abătut în această zi de la Domnul, zidindu-vă un altar pentru a vă răzvrăti astăzi împotriva Domnului. Adică oamenii ăștia pornesc clar de la prezumția faptului că cele două seminții jumătate n-au uitat legea Domnului, și anume, legea lui Dumnezeu era clară. Doar leviții, atunci, pe vremea Vechiului Testament, sunt cei care pot să aducă închinarea lui Dumnezeu prin arderi de tot și așa mai departe, la altar. Doar acela este altarul unde Dumnezeu va primi jertfa israeliților. Nu mai trebuie alt altar, nu mai trebuie alt loc de închinare, pentru că ăsta, le-a spus Dumnezeu, este locul unde eu am să manifest prezența mea. Și oamenii ăștia vin și zic, ce înseamnă această nelegiuire? De ce ați făcut asta? Voi știți ce a zis Dumnezeu. Și observați ce, cum continuă mai departe. A fost oare prea neînsemnată? Încearcă în înțelegerea aceasta să îi le aduc aminte oamenilor de lucruri care s-au întâmplat în trecut. Și spun ei, a fost oare prea neînsemnată nelegiuirea lui Peor, de care n-am reușit să ne curățim nici până în ziua de astăzi? Chiar dacă adunarea Domnului a fost lovită cu urgie, scurt, ce s-a întâmplat legat de adunarea aceasta a lui Peor, legat de răzvrătirea lui Peor? La muntele acestea Peor a fost blestemul lui Balan peste poporul Israel, după ce a binecuvântat în repetate rânduri. Totuși, înțelegem din Scriptură și în special din Cartea Iuda, din Noul Testament, că Balaam a venit cu o șmecherie. Și dacă n-a putut să îi blesteme în rugăciuni, dacă n-a putut să cheme niciun blestem al vreunui idol, Balaam i-a învățat totuși pe oameni ceva. Și a spus, dacă vreți să-i cuceriți pe izraeliți, trimiteți din frumoasele voastre femei și îi cuceriți. Și dacă veți citi numărul 23 și numărul 25 acasă, veți observa că asta s-a întâmplat. Au apărut moabitele pe lângă izraeliți, s-au început să le facă cu ochiul, și s-a întâmplat ceva. Izraeliții s-au căsătorit cu moabite, iar moabitele i-au dus pe izraeliți în închinare înaintea idolilor lor. Au mers până într-acolo, încât spune la un moment dat în numărul 23, dacă nu mă înșel, sau 25, nu mai știu exact, că unul din ei, probabil ăsta era unul mai șmecheraș, așa, mai rebel din fire, a luat-o pe o moabită din asta și mergea spre cortul lui sub ochii lui Moise. Ceva de genul, Moise, îți place gagica? Ia uite aici. Moabită. În ochii noștri, frate, e din lume, dar e frumoasă. Și mânia lui Dumnezeu coboară, Moise pur și simplu se înspăimântă atât de tare și Dumnezeu îi spune, nenorocește pe toți cei ce au făcut lucrul acesta. Și Moise se apropie de judecători, de cei 70 de bătrâni, de lideri, spune, oameni buni, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi la judecată, acum și aici, fiecare dintre voi se ocupe de seminția lui și de oamenii care au păcătuit, luați fiecare dintre voi o suliță și mergeți și străpungeți-i pentru că au făcut un păcat înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, oamenii ăștia înțelegând, încercând să înțeleagă ce se întâmplă cu altarul ăsta, le-au adus aminte, nu uitați ce se întâmplă când voi vreți să construiți alte altare. Când voi vreți să faceți alte închinări înaintea altcuiva, nu uitați ce se întâmplă. Dumnezeu va lăsa blestemul său și urgia lui peste noi, mânia lui. Și ei vin și spun, voi, pentru voi a fost prea puțin lucrul ăsta, că n-am putut să ne curățim de blestemul ăla, de problemele alea, nici acum, nici astăzi. E prea puțin pentru voi. Versetul 18. Iar voi vă abateți astăzi de la Domnul? Și observați cum pun problema. Nu spun că v-ați răzvrăti deja, ci vin și spun, dacă... Continuarea versetului 18. Dacă voi vă răzvrătiți astăzi împotriva Domnului, mâine El se va mânia pe întreaga adunare a lui Israel. Dacă țara pe care ați primit-o ca moștenire este necurată, atunci traversați în țara care este moștenirea Domnului. Observați din nou. Bă, dacă voi credeți că ce ați primit nu e de la Domnul, haideți dincoace, că aici e de la Domnul. Subtil, da? Întregul Israel, da, prima dată, întreaga comunitate lui Israel, ca și cum ăștia nu mai făceau parte din Israel. Și apoi, dacă voi credeți că e necurat, haideți aici la Sfinți. Atunci traversați în țara care este moștenirea Domnului, acolo unde este așezat cortul Domnului, prezența Domnului, singurul loc unde se manifestă Domnul. Cam asta sună, așa subtil. Și trebuie, v-am spus, uneori trebuie să încercăm să ne punem în papucii oamenilor de acolo ca să înțelegem exact ce se întâmplă și cum. Care sunt subtilitățile pe care oamenii ăștia le prezintă? Ceva de genul, nu uitați că noi avem închinarea. Doar la noi. Nu v-ați trezi voi cu laudă și închinare. La fanfară și la corn, apoi. Sau invers. Laudă și închinare. Mă. Nu vă răzvrătiți. Dar nu vă răzvrătiți împotriva Domnului. Sau împotriva noastră. zidindu-vă un altar, altul decât altarul Domnului, Dumnezeul nostru. Învățăm foarte clar de aici, dragilor, să avem grijă, ca nu cumva, în dorința noastră de a face altfel, de a face altceva, ceva care să atingă inimile generației noastre, ca nu cumva acel altfel să fie altfel cu totul. Ca nu cumva închinarea noastră să fie întinare și nu închinare, ci să rămână cu adevărat închinare, chiar dacă forma diferă. De aceea, cred că cei care veniți împreună cu noi de o bună bucată de vreme ați observat că închinarea noastră nu-i centrată în mine, în eu, în cum mă simt eu, în sentimentele mele. Și uneori ne este greu că să vii aici cu problemele tale, cu suferințele tale și tu să cânți despre gloria lui Hristos, tu să te închini la Hristos, tu să te uiți la Hristos și să nu te uiți la problemele tale, la durerile tale. Hai mă, chiar așa, e prea de tot. Și suntem tentați, ispitiți, să ne uităm la noi, să ne uităm și să ne plângem de milă, când venind în locul acesta trebuie să lași totul deoparte și toată fața, toată inima, toată ființa spre Hristos, pentru că asta este închinarea. La asta ne cheamă Dumnezeu. Dar trebuie să avem foarte mare grijă și să fim atenți. Și ei continuă cu încă un exemplu și le spune și despre Acan, versetul 20. Când Acan, fiul lui Zerah, a săvârșit o nelegiuire cu privire la ceea ce trebuia nimicit, oare mânia nu s-a revărsat asupra întregii adunări a lui Israel? Iar Israel n-a fost singurul care a murit. Iar el nu a fost singurul care a murit în nelegiuirea lui. Când lupți pentru unitate, nu uita în ce privește închinarea, rămâi credincios, nu te pripi, asigură-te că înțelegi, observă aici ei, oamenii ăștia caută să înțeleagă intențiile, motivațiile, de ce au făcut un altar, apoi încearcă să înțeleagă și pericolele care se pot abate asupra lor din cauza unei închinări ciudate sau diferite. Fă-ți timp să asculți, pentru că mai departe îi vedem pe oamenii ăștia de la versetul 21, că încep rubeniții să vorbească. Fă-ți timp să asculți atunci când e vorba de a lupta pentru unitate. Ascultă cealaltă parte, ascultă ce au de spus și alții, nu numai ce ai tu de spus, nu numai ce vrei tu să auzi. Fă-ți timp să asculți. Observă de la versetul 21, rubeniții, gadiții și jumătate din seminția lui Manase au răspuns. Le-au zis la oamenii ăștia, dar foarte important, fă-ți timp să asculți, fără preconcepții. Pentru că uneori avem preconcepțiile noastre, Doamne, nu-mi zi, lasă că știu eu. Știu eu de ce ai făcut asta, știu eu de ce ai zis asta, știu eu de ce vreți voi să plecați, știu eu de ce vreți voi asta și cealaltă, lasă că știu eu. Nu știi! Tocmai de aceea trebuie să mă ascult. Lasă-mă să vorbesc. Că nu mă crezi, e partea ta, dar măcar ascultă-mă. Ascultă ce am de spus. Au răspuns astfel conducătorilor peste miile lui Israel. Domnul Dumnezeul cel Atotputernic, iar Domnul Dumnezeul cel Atotputernic știe. Adică Dumnezeu cunoaște motivația inimii noastre, știe lucrul acesta. Știe și Israel însuși, știe lucrul acesta. Dacă este răzvrătire sau nelegiuire în noi față de Domnul, atenție, nu nemulțumiri față de voi, ci răzvrătire față de Domnul, să nu ne cruți astăzi. Faceți ce ați început, v-ați adunat la bătaie, bateți-ne. Să nu ne cruți astăzi. Dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem de la Domnul și ca să aducem pe el arderi de tot și daruri de mâncare sau ca să aducem jertfe de pace, atunci Domnul să ne ceară socoteală. Amin! Harvest. Dacă ați venit cu gândul să zidiți Harvest, Domnul să ne ceară socoteală. O, Doamne, lasă un duh de pocăință peste noi. Și dacă cumva am venit cu gânduri ascunse să primim noi slujbe, funcții, nume, renume, să ne facem propria noastră companie, Domnul să ne ceară socoteală azi. Și dacă încă ai probleme, dacă încă ai îndoieli, du-te acasă și pocăiește înaintea Domnului. Spune, Doamne, eu de ce sunt aici? De ce am venit în locul acesta? De ce îmi doresc altceva? Doamne, cunoaște-mi inima și viața și mintea. Și curăță, Doamne, tot ce e stricat și diabolic în inima sau în mintea mea. Sau în motivațiile mele. Imaginați-vă cu câtă îndrăzneală oamenii ăștia le spun, dacă astfel stau lucrurile, acum să ne pedepsească Dumnezeu, să nu ne cruțați. Acum. De ce? Pentru că oamenii ăștia așa știu motivația și o să vedem mai departe despre ce e vorba. Dimpotrivă, versetul 24. Am făcut lucrul acesta fiindcă ne-am temut că într-o zi urmașii voștri s-ar putea să le zică urmașilor noștri, ce legătură este între voi și Domnul Dumnezeului Israel? Domnul a pus Iordanul ca hotar, ca barieră, ca zid, dacă vreți, între noi și voi, urmașii lui Ruben și a lui Gad. Voi nu aveți nicio legătură cu moștenirea Domnului. Ne-am temut de lucrul acesta, ne-am temut ca nu cumva, fiind o altfel de biserică, non-denominațională, ne-am temut ca nu cumva voi să ziceți, voi ăștia sunt descrerați, ăștia sunt ai dracului, nu ai Domnului. Ne-am temut. Și pentru că ne temem de asta, vrem să rămânem la Scriptură și închinarea noastră să fie verticală. Inima noastră să fie verticală, inima noastră să-L caute pe Hristos și viața noastră să arate lucrul acesta, nu doar îmbrăcămintea noastră. Vorbirea noastră să arate lucrul acesta pentru că ne temem de Domnul și pentru că ne-am temut de lucrul acesta. Așa că urmașii voștri i-ar putea face pe urmașii noștri să nu se mai teamă de Domnul, să zică voi n-aveți Dumnezeu, voi plecați, voi cu treaba voastră și astfel să fii descurajat, bă, dacă și frații mei mă dau la parte. Chiar așa, ce treabă, hai înapoi la Moabite. De aceea, ne-am hotărât să ne zidim un altar, dar atenție, ne-am hotărât să facem o închinare, dar nu pentru arderi de tot sau jerfe, ci ca să fim o mărturie între noi și voi pe de o parte și între urmașii noștri și urmașii voștri pe de altă parte, că își dorim să slujim înaintea feței Domnului prin arderile de tot, prin darurile de mâncare și prin jerfele de pace. Vrem să facem asta, dar urmașii voștri nu le vor putea spune urmașilor voștri, voi nu aveți parte de Domnul. Copiii noștri vor putea crește într-o biserică verticală și alții nu îi vor putea acuza că voi nu sunteți parte din biserica lui Hristos, ci vor crește vertical, așa să ne ajute Dumnezeu. Și vrem să fie o mărturie, versetul 27, între noi și voi pe de-o parte, între urmașii noștri și urmașii voștri. Iar versetul 28 spune, dacă vreodată ne vor vorbi astfel nouă sau urmașilor noștri, ne-am gândit să le răspundem astfel. Priviți acest altar al Domnului, pe care l-au zidit strămoșii noștri, nu pentru a aduce ardere de tot și jerfe al nostru, ci pentru a fi o mărturie între noi și voi. Priviți cui ne închinăm, priviți spre cine ne îndreptăm inimile și asta să fie o mărturie pentru noi și pentru urmașii noștri, că atunci când copiii noștri vor fi mari și noi nu vom mai fi să dăm socoteală sau să spunem, copiii noștri să poată spune, uitați-vă cărui Dumnezeu ne închinăm noi, uitați-vă viața noastră, cui este închinată, cine este glorificat prin vorba noastră, prin faptele noastre, prin cine suntem și ce facem. Și atunci să nu poată spune, păi nu-i Domnul. Și asta ne-a fost motivația, spun cu alte cuvinte, oamenii aceștia. Priviți acest altar. Versetul 29. Departe de noi gândul să ne răzvrătim împotriva Domnului și să ne abatem astăzi de la Domnul, zidindu-ne un altar pentru arderi de tot, darul de mâncare sau jerfe, altul decât altarul Domnului Dumnezeului nostru care este înaintea cortului. Departe de noi gândul acesta. Și bine ar fi să fie departe de tine gândul oricărei separări și oricărei alt fel de închinări. Și când zic altfel, nu mă refer la metodă, ci o închinare altcuiva. Cea mai mare problemă pe care noi o avem ca și credincioși este că nu ne batem pentru cui, și nu cui de bătuciocane, ci cui ne închinăm. Ci ne batem și ne răzbatem pe cum ne închinăm. Vă spun sincer că în 3 ani de zile de când am venit în locul acesta, n-am avut nici măcar o singură discuție cu cineva care să ne acuze de cui ne închinăm, ci totdeauna de cum. Nici măcar n-au vrut să asculte de ce facem așa. N-au fost interesați de motivația noastră. Pentru că oamenii, când vin cu preconcepții, nu interesează să te asculte ce ai de zis. Ei știu una și bună. Și ei dețin adevărul absolut. De aceea, atunci când lupți pentru unitate, luptă și în ceea ce privește închinarea. Rămâi credincios, nu te pripi, asigură-te că înțelegi. Asigură-i și pe alții de ceea ce știi. De la versetul 30 la 33, foarte important. Când preotul Fineas, conducătorii adunării și căpetenile miilor lui Israel au auzit cuvintele pe care le-au rostit urmașii lui Ruben, urmașii lui Gad și urmașii lui Manase, au fost mulțumiți. Dar nu se oprește aici. Preotul Fineas, fiul lui Eleazar, le-a răspuns astfel urmașilor lui Ruben, urmașilor lui Gad și urmașilor lui Manase. Știm astăzi că Domnul este în mijlocul vostru, fiindcă nu ați săvârșit nelegiuirea aceasta împotriva Domnului și ați salvat astfel pe izraeliți din mâna Domnului. Apropo, am avut și eu vreo 3 confirmări din astea în care oameni din orașul Târgu Mureș, din alte biserici, pastori, s-au apropiat de mine și au spus, frate Doru, credem că e timpul acum, după 2 ani de zile în care v-am analizat teologia și ce faceți, credem că e timpul acum să te chemăm și pe tine să fii parte împreună cu noi. Da, într-adevăr, sunteți oameni ai Bibliei și aveți doctrină sănătoasă. Bine, mă bucur. Am fost sub lupă 2 ani jumate. Știm, dar există o problemă. și care sunt convins că între noi cel puțin încă nu se întâmplă. Versetul 32. Apoi preotul Fineas, fiul lui Eleazar, și conducătorii i-au părăsit pe rubeniți, pe gadiți, în Ghilad, s-au întors la izraeliți, adică la locul de unde i-au venit, în țara Canaanului. Și atenție, istorisindu-le cele întâmplate. Izraeliții au fost mulțumiți de ceea ce au auzit, așa că au binecuvântat pe Dumnezeu și n-au mai pornit la război ca să pustiască teritoriul locuit de rubeniți și de gadiți. Din păcate, mulți vin, ne ascultă, văd, le place, sunt convinși, dar tac. Și când îi întreabă alții, apoi du-te și tu și vezi. Dacă ești convins că închinarea cuiva, că cineva este un creștin autentic, ca să lupți pentru unitatea aceasta, nu uita, spune și altora ceea ce știi. Nu ține pentru tine. Nu trebuie să-ți descopere Domnul. Spune ceea ce ție ți-a descoperit Domnul. Nu știu dacă e vorba de cei care sunt aici sau cei care o să ne urmărească pe internet. Rele știm să răspândim repede, nici nu trebuie să ne ceară părerea. Dar când e vorba de zis lucruri bune, apoi Domnul să ți le descopere pe astea. Calea rele ți le descoper eu. Ți le zic eu. Ai timp. În lupta ta și în lupta mea pentru unitate în închinare, asigură-i și pe ceilalți de ceea ce știi. Și apoi, foarte important, ultimul aspect și încheiem, versetul 34. Fii clar. Observă ce spune versetul 34. Rubeniții și gadiții, după toată discuția, după ce și-au dat seama că ar putea crea altarul lor, au zis, oameni buni, trebuie să fim clari legat de locul ăsta de închinare, legat de altarul ăsta pe care noi l-am zidit și iată ce fac ei. Au numit altarul Ed, zicând, altarul este o mărturie. Nu e un loc de închinare, ci este o mărturie între noi că Domnul este Dumnezeu. Dacă o să vă uitați în subsolul paginii, cei care aveți Biblia NTR, Ed înseamnă tocmai asta. Mărturie. Cu alte cuvinte, oamenii ăștia au vrut să fie clar pentru generația și pentru generația de după ei, dar și pentru oamenii care trăiau. Oameni buni, încă o dată vă spunem și vă adeverim lucrul acesta. Altarul pe care l-am zidit aici nu e un altar al închinării unde noi să venim să aducem ardere de tot și punem nume, să știe toată lumea. Altarul ăsta se cheamă altarul mărturiei. Aici, locul ăsta este un loc care funcționează pentru noi, care va fi de aici încolo ca un altar al mărturiei și oricine vine aici se va uita la altarul ăsta și va spune, da, ăsta e semnul că cele două seminții jumătate și celelalte 10 și jumătate sunt împreună poporul Israel. Suntem împreună frați în Hristos, suntem împreună oamenii ai aceluiași Dumnezeu, copii ale aceluiași Dumnezeu. Și ăsta, altarul acesta, care nu este pentru închinare, nu este pentru ardere de tot, funcționează astăzi ca și mărturie și îi punem numele mărturie. Câteva întrebări aplicative pentru tine pe care cred că le ai și pe foaia aceea. Cum au avut loc separări în viața ta? Și ce vei face astăzi ca să lupți pentru unitate chiar și în separare? Ai relații nerezolvate din trecut în care ai plecat și poate fie partea cealaltă, fie tu ai zis, ce-mi trebuie? Mă descurc singur, singură. Nu ne trebuie, avem noi altceva, avem noi ceva mai bun. Dacă ai făcut lucrul acesta și nu este, n-ai luptat pentru unitate, repet, nu uniformitate, nu trebuie să gândiți la fel, nu trebuie să spuneți la fel, dar trebuie să luptați pentru această unitate în ce sens? În sensul acesta în care, frate, am plecat cu pace, chiar dacă tu nu vrei să ai pace, dar cât a ținut de mine, Apostolul Pavel ne spune, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Întrebare legată de separările tale, indiferent în ce domeniu sunt, poate de la servici. Cum ai plecat de la servici? Și vă spun asta pentru că zilele trecute m-am întâlnit cu un fost coleg chiar aici în parcarea unui magazin la care am lucrat și îmi povestea, bă, ce fain e, cum e, dar tu ce faci? Zic, păi uite asta fac. Și păi și cum ai plecat? Păi am plecat din paternitate direct în asta. Și cum? N-ai luat bani de pe ei? Zic, nu. Bă, ce tântălău ești. Zic, bă, știu, nu mai îmi certifica și tu asta, știu. Zic, dar de ce? Păi zice, bă, n-ai putut să te întorci la lucruri și puteai să le zici clar în față, că știi oamenii. Trebuia să le zici, fraților, uitați, eu m-am întors la servici, dar vă spun clar, n-am de gând să rămân, eu vreau să plec. Câți bani îmi dați ca să plec? Băi, ce fraier ai fost, bă! De ce? Pentru că lumea așa gândește. Profită-mă, la maxim. Și zic, bă, nu pot, nu m-a lăsat inima să fac lucrul ăsta. Pentru că am știut că îs chemat într-o altă direcție, într-o altă parte și nu am vrut să profit. Cu o inimă rea și vicleană să vin să zic, bă, eu plec, da? Dacă tot plec pentru 7 ani de pușcărie cât am suferit aici, ia dați niște bani încoace. Cum ai plecat tu din separările tale? Repet, nu ce-a făcut partea cealaltă, ci ce-ai făcut tu ca să te asiguri că ai plecat în unitate, că ai plecat cu pace, că ai plecat cu bine. Cum este închinarea ta? Ești preocupat mai mult de cum sau de cui? Lupți pentru unitate din asta uniformă, toată lumea să cânte ca mine. Toată lumea să se îmbrace ca mine. Toată lumea să zâmbească ca mine. Și dacă se poate să-și pună și culoare la ochi ca mine. Pentru că numai eu gândesc bine. Sau ești preocupat și preocupată de cui ne închinăm? Și nu atât de mult de cum ne închinăm, pentru că formele diferă, dar funcția trebuie să rămână una singură. Toată închinarea, toată adorarea este a unuia singur, iar acela este Iisus Hristos. Și tocmai de aceea, în momentele următoare, închinarea noastră va continua cu rugăciunea asta, cu gândul acesta, Doamne, vreau ca în viața mea, în inima mea, Tu să fii sfânt mereu.